Ekki er þetta húsi sem þú byggðir upphaflega, það
Jú.
Er það, já.
Já.
Og hvað er það stórt? Hvað er maður ekki fermetrar? Hvernig flötur í?
Já, hvað er...
100 og...
Nei, 78.
Það er
brátatíð.
Það er... Já, þetta er náttúrulega húsi sem ég byggði upphaflega. En það var valmatak á því áður, en svo settum við ris á því.
Já, það er svo tvær hæðir núna.
Já, tvær hæðir núna, já. Það við settum ris á því.
Já, hvenær settur þú risið?
Já, það sé ekki svona 15 á síðan. Við hefum eiginlega bara alltaf verið í byggingum síðan við komum hingað. Ég hef búin að endurbyggja gróðuhúsin treysva sinnum.
Mm-hmm.
Fyrst var að hérna fyrir vestan og svo byggði ég tvö sambyggðhús og reyði ég það niður eftir og byggði þessu hús sem nú er. Og þetta nú er og gott, nú er þetta allt automatísk með ólíkinding og automatísk loftræsting og svoleiðis. Viftur sem fyrir í gangbara eftir ákveðin hitastig, líklega það fullkomnasta sem er hérna. En þetta fer á lítið ennþá.
Já. En hvað úr, þetta er 80 fermetra hús, já, það varum við valmatæki, en svo settur við fyrir 15 árum reis á það. Og hvað er það mörg herbergi niður í?
Já, niður er bara þessi stofar og svo hef ég kompað þarna inni og eldhúsi, svo að bað.
Já.
Svo að 3 herbergi uppi.
Mm-hmm.
En húsir er byggt þannig einlega að það fellir inn í umhverfið, það fellir inn í garðan alveg svoleiðis. Þetta er alveg með sérstakir stíl og svoleiðis og það fellir alveg inn í umhverfið.
Og það er byggt úr timbri?
Já, byggt úr timbri, já.
Hvernig timbri?
Já, bara venjulega furu.
Já, með tróð á milli.
Já, tróð á milli, það er byggt. Á milli er, skal ég segja, það var, ég hafði strák hjá mér þegar ég byggði þetta. Um samanleiti var að byggja háskólan. Og hann týndi saman semenspokar. Og við fórum með eitthvað 2500 semenspokar sem hann týndi saman. Og þann nefndi við innan á milli í fast, svo leysa, það er loft á milli og semenspokar það er einangra gjörsamlega.
Og það er ekkit annað á milli í.
Og svo Tritex.
Já.
Það er ekkert hann á milli. Og svo byggðum við hérna og eins og sé hérna sko, þá byggðum við þegar við settum risið upp þá þetta er nú vanur vist að byrjun á þessu svo kallara timbur lítur rennur þessu beti hérna í bjarkastíl niður í Völundur.
Mm-hmm.
Og svo settum við hérna upp eiga stegur og svo settum við upp baðstofu með í gamaldags stíl með betur og öllu saman uppi sem við sem þetta er hólu hérna og uppi, það er allt saman í timbur í gamlum stíl. Mm-hmm. En þetta er alveg, var alveg nýtt í þá daga og það kemur alveg sérstaklega fallega út svona í hopnum svo við hérna kemur þetta út alveg eins og kniflingar.
Já. Hvenær byggður þú húsið?
37.
Og byggður allt í einu?
Ekki risi, sko. Við breytum öllu þegar risi kom.
Hvað er það að hafa kostað í peningum?
Kost.
Fyrir utan vinna?
Kostið í peningum. Þegar ég byggði húsin upphaflega, þá átti ég 1500 krónur í peningum. Það var plantasalan. Og svo fekk ég nýbýla lán og styrk. Já, ég fekk 5000 krónur til að byrja með. Og fyrir það byggði ég húsið, það var 6500 krónur. Og það kostar ekki meira. Ég gat sloppir alveg með það, svo fekk ég aftur 2500 krónur og það fór mest svona í rektun á landi en húsi sjálft kostur ekki nema þetta og það var það skrítið við að ég hafði einn trésmið og svo var ég nú sjálfur og einn strák austan af fjörðum sem var hjá okkur 15 ára gamall og þegar trésmiðin fór heim kvöldið klukkan 7 að þá byrjum við að vinna fyrir alvara og svona hafðast þetta nú upp ég byrjum að grafa hérna í kringum í mín júní mánuð og við flyttum inn 1. oktober það var húsið klárt En svo byggði ég gróðu hús hérna fyrir vestan og konan lá þá á spítalann og var eiga fyrsti doktor okkar, fyrsti krakkar okkar. Og þá þurfti ég að smá lána að halda, 2000 kall. Og ég fór á hverjum einasti degi, dag eftir dag, niður í Útvegsbankann. Og loksins hafði ég það af að fá 2000 krónur vixill og undirskrifenda er ábyrðamenn af þessum vixill var Eysteinn Jónsson og Konur af Hansen sálugur. Hugsi sér, með 2000 krónur vixill þurfti ég að fara dag eftir dag og með tveimur svona tröstum ábyrðamennum með 2000 krónur. Núna? Nú taka þið vixla hjá mér í útvegsbankan hvernig sem er, hvaða við peið sem er, án, neina ábyrðum ennum neitt. Þannig hef tíminni breyst.
Já.
Svona var erfileikan í þá daga.
Já.